вечір. Вітаю всіх, хто слухає Живе Радіо Воскресіння у цій порі. І слухає не лише Живе Радіо Воскресіння, тому що ми продовжуємо нашу традицію спільних ефірів Живого Радіо і Радіо Марія. Тому я з величезною радістю вітаю обидві наші радіоаудиторії, нашу велику християнську радіородину. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зібралися в цій студії з моїм колегою Сергієм Іваницьким, якого ви почуєте буквально за кілька секунд, як і нашого гостя, для того, щоб поговорити про непересічну персону, про людину, про священнослужителя, про архієрея, про патріарха. Чиє 125-ліття ми відзначаємо у цьому році, це ювілейний рік. Певна річ, ми будемо говорити про патріарха Йосифа Сліпого. А для того, щоб розповісти нам про цю людину, до нас у студії завітав владика Гліб Лончина, єпископ Української греко-католицької церкви, єпархії Пресвятої родини у Великобританії, апостольський візитатор для українців греко-католиків Ірландії, студит, який отримав священниче рукопокладання від патріарха Йосипа Сліпого, голова ювілейного оргкомітету з відзначення 125-ліття від народження патріарха Йосифа. Отже, відрекомендований гість. Тепер я радо всіх вітаю в студії. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Починаючи розмову, перш за все, владико, радий привітати вас на київській землі.
Дякую.
Наші фейсбук-френди, які почули, що ви до нас завітаєте, і насправді вони є в Британії, сказали, от наш улюблений владика, переказуйте йому вітання, що я з величезним задоволенням і роблю. А тепер безпосередньо до теми. 125-та річниця, є цілий оргкомітет, є ціла низка заходів, які вже сьогодні були презентовані на прес-конференції, я вас попрошу про них розповісти, і хочу насамперед запитати таке. Чи означає ця вся низка заходів, що ми вже достатньою мірою усвідомили, хто такий є для України, хто був і є для України патріарх Йосиф Сліпий?
Навіть коли багато знається про патріарха Йосифа, ніколи цього не вистачає, бо все можна щось більше побачити, навчитися і зрозуміти про його, про цю велику постать нашої історії і нашої церкви.
Які будуть головні заходи?
За два дні, 17 лютого цього року, припадає саме 125-та річниця з дня його народження. Він народився в 1892 році у Заздрості, це є село на Тернопільщині. І саме в цьому селі, біля його хати, там, де він народився, де стоїть тепер меморіальний музей, і там є каплиця, там буде відслужена урочиста служба Божа, яку відслужить наш патріарх Святослав разом з владиками, священниками і вірними, щоб відзначити цей ювілей. Отже, це буде основні святкування. Очевидно, це є цілий рік, є ювілейний рік. Отже, упродовж року по різних наших церквах, наших єпархіях, наших митрополіях будуть відзначувати цю дату, тому що постать патріарха Йосифа є настільки великою, настільки величною і історичною, що завжди треба буде нагадувати людям, повчати, говорити про нього, інформувати про нього і запізнавати людей із його думкою. Бо про це йдеться, щоб пізнати не лише особу, але пізнати його ідеї, якими він жив, які він пропагував. Бо нашим завданням сьогодні є не звеличувати особу, але продовжувати це діло, яке він розпочав. А в першу чергу він жив для Бога і для церкви. І це є те, що ми хочемо продовжувати. Отже, це будуть головні святкування. Потім будуть різні наукові конференції. Завтра буде круглий стіл при осередку УКУ в Києві. І так далі. Будуть різні такі події.
Ваше Преосвященство, ну, а нам найбільше, можливо, цікавить це те, що ви очно неодноразово зустрічалися з патріархом Йосипом Сліпим. Вперше це сталося, коли вам було 14 років. Це був 1968 рік. Потім через 9 років патріарх сам вас святив на священника. Це була така урочиста подія, дуже пам'ятна вам. В одному з своїх недавніх інтерв'ю ви сказали, що це була дуже така сувора людина, яка могла прямо під час літургії зробити якесь дуже жорстке зауваження. І колись ви в часі літургії мали б чашею поблагословити людей, але забули це зробити, і буквально підкошувалися у вас ноги, коли після літургії ви мали піти до Захристії і отримати заслужену докору через те, що не зробили цього благословення. Розкажіть, будь ласка, про свій власний досвід спілкування з патріархом Йосипом Сліпим.
Так, як ви сказали, отже, в 68-му році я його побачив перший раз, і то лише здалека. Це було два рази, раз у Торонто, а раз у Детройті. Але безпосереднє спілкування відбулося, починаючи від листопада 1971 року, коли я приїхав до Риму на студії. Пригадую цю першу зустріч, я його стріну на дворі. Він оглядав господарство. Там були кури, качків, крилики і всяка домашня худоба. І я підійшов до нього, він був обернений до господарки, він дуже любив, він зазвичай в неділю вранці приїздив до Святої Софії, там де був будинок УКУ, і любив оглядати це господарство, сам він, будучи сином села, і багато розуміючись на тому. Отже, я підходжу до нього, привітався з ним, поцілував його в руку, і вперше моє враження, яка це велична особа і велика особа. Він досить високий був. І це був справді зворушливий момент у моєму житті. А потім вже зустрічався з ним регулярно, бо він часто приїздив до науку на Віа Боччея. Часто служив в соборі Святої Софії. Служби Божі та інші, Литії, наприклад, ми разом святкували Різдво Христове, Щедрий вечір, Богоявлення, святили воду у фонтані перед собором Святої Софії. Отже, і це спілкування було постійним. І потім, очевидно, він мене прийняв до монастиря Студіону в 1975 році, і тоді мені дав підрясник, зробив облеченим, також вічні обіти і в кінці і єрейські свячення.
Ваше Преосвященство, хочу ще запитати буквально таке дуже, я б сказав, лазерне запитання про патріарха Йосипа Сліпого. Ми знаємо, що за переданням, да, прізвище Сліпий було дано як псевдонім через те, що московити осліпили його родину, яка воювала проти царя Петра І в часі Полтавської битви. Так? І за це вони його осліпили. Ми також знаємо саму постать Йосипа Сліпого як трагічну постать, тому що 18 років концтаборів. Знаємо, що для того, щоб визволити Йосипа Сліпого, то навіть Ватикан до влучався і якось розмовляв з тим, щоб таку людину висвободити. Чи відчувалася трагічність в житті Йосипа Сліпого, цей спадок, да, особливе переживання за Україну, ця історія, яка сягає так глибоко і так драматично в корні?
Це було видно на кожному кроці, його великі страждання. Навіть як він ходив, він тягнув ногу. Ми, як сиділи по кімнатах, ми завжди чули, відразу пізнали його кроки. Це було таке характерне. Він прийшов до каплиці, він став перед іконостасом. Завжди по обіді і по вечері ми приходили до каплиці, щоб помолитися. І коли він з нами їв, то в першу чергу він входив до церковці, до каплиці. То так само не раз стогнав. Я пригадую, як він, ходячи по коридорі, каже: «О, Боже, святий Боже, Мати Божа ласкава». І так півголосом так зітхав. Отже, що характерне про нього? Що він хоч страждав багато, але він не шукав якоїсь співчутливості для себе. Бо все, що він переживав, він переживав за свою церкву і за свій народ. Постійно це золотою ниткою тягнеться через його промови, проповіді, послання і навіть щоденне спілкування. Це завжди він жив своє це, він так якби не був, значить, його особисте життя так якби не було важливим. Він жив для церкви. Так що, і це дуже, дуже сильно відбивалося, і це було пізнати в ньому.
Що мене нещодавно дуже сильно вразило, мої колеги з «Живого ТБ» готують до виходу документальний фільм про Йосифа Сліпого. І я послухав кілька аудіофрагментів з живим його голосом. По-перше, зараз так не говорять. При тому, що це якийсь такий, знаєте, дуже високий стиль. При цьому він не звучить як неприродній. Але це, вочевидь, стиль оратора. Людина, яка стоїть на високій трибуні і промовляє до великої кількості людей. Я не знаю, може колись Савонарола так промовляв там з площам, або хто із таких, знаєте, дуже палких проповідників. Чи таким самим він був у безпосередньому тісному спілкуванні, десь у вівтарі, десь під час служби, чи коли йшло спілкування з студентами? Чи завжди була оця велетенський такий п'єдестал, на який він начебто підносився не самохід?
Він був дуже природним. При престолі був дуже зосередженим. Зосередженим на молитві. Він кожну молитву відмовляв, читав її, завжди тримав молитовник у руках. Коли їздив автом, найперше витягав молитвослов, витягав книжку «Вечірня і утрення», мовив всі богослужіння від вечірні через повечір'я, полуношницю, утренню, аж до служби Божої. Отже, дуже зосереджено молився. У спілкуванні то завжди був, так як ви казали, був строгий, але в той сам час був дуже серйозний, бо він був свідомий, що це є останні роки його життя. Йому мало лишилося. Він дуже переживав те, що сам казав, стратив, так релятивно кажучи, стратив 18 років свого життя, скільки він міг був тоді зробити для церкви, для науки. Очевидно, він багато більше зробив своїми стражданнями з духовної точки бачення. Але так по-людськи, він цілком так по-людськи говорив. Отже, і він хотів надолужити якось. І тому він кинувся до праці і завжди за все переживав, за все старався, щоб якнайсолідніше все виконати. І дбав, і мав дуже широкий діапазон, він мав дуже широкі зацікавлення. Так що таким чином він завжди було видно його далекоглядність, але в дуже людський спосіб.
Все-таки в дуже людський, тому що навіть сама постать, ті відеокадри нечисленні, які ми бачимо, то все-таки це велет. І він дійсно був великою людиною, можна тільки уявити собі, як він настраждався.
І бачите, і різні фільми, які є про нього, то зазвичай це є фільми про публічні виступи, наприклад, богослужіння, чи що. Нема таких фільмів, або я принаймні не бачу, де він, наприклад, сидить при столі, десь розмовляє з кимсь, чи знаєте, так неформально. Таких речей не було тоді айфонів і айпедів, щоб ці речі зафіксовувати.
Я хочу нагадати вам, шановні слухачі, що ви слухаєте спільний ефір Живого Радіо Воскресіння і Радіо Марія. Ми зустрічаємося з владикою Глібом Ланчиною в нашій студії і говоримо про патріарха Йосифа Сліпого, чиє 125-ліття відзначається тепер впродовж цілого ювілейного року. Якщо ви хочете поставити запитання нам в прямий ефір, можете це зробити, зайти варто для цього на сайт reradio.com.ua, там є форма для запитань в прямому ефірі, буквально як в чаті набираєте, натиснете Enter, і я одразу на моніторі побачу ваші запитання, буду їх озвучувати, а ми поки що повертаємося до розмови в студії.
Ну, а я в свою чергу підтримую колегу, на Радіо Марія також є анонс сьогоднішньої програми. На Фейсбуці, отож буквально одразу після анонсу можете прямо на стіну свої запитання нам висилати, і ми їх також спробуємо зачитати в прямому ефірі. Владико, знаємо, щойно Йосипа Сліпого було звільнено з табору за клопотанням Йоанна 23-го. Як каже передання, першими його слова були: «А чи вільна церква?» Що це означає? Що мав на увазі Йосип Сліпий?
Йосип Сліпий ніколи не хотів покидати України. Він, для нього звільнення зі тюрми, це було менше важливе, аніж свобода його церкви. І він не хотів виїжджати з Совєтського Союзу. Щойно, коли монсеньор Вілі Бранц йому сказав, що це є бажання папи римського, то він на це погодився, зробив це як жест покори і послуху, а не з власного бажання. І цей сам отець Вілі Бранц, коли був вже на схилі віку, він оповідав про ці дні, коли він приїхав до Москви, щоб стрінутися з митрополитом Йосифом. І, очевидно, мусив його переконати, що треба вернутися, треба поїхати до Риму, бо Йосиф Сліпий дуже хотів до Львова повернутися. Отже, і каже, вони сіли на поїзд, їдуть потягом і вже перетинають кордон Совєтського Союзу, і отець Вілі Бранц бачить, як митрополит Йосиф так через вікно благословляє Україну. Ніби прощається з нею. І так, він жив Україною, жив своєю церквою. Коли він був вже на волі, мешкав у Ватикані, він ще не зрікався свого совєтського громадянства. Він ще мав надію, що йому дозволять поїхати з Риму, поїхати до України. Очевидно, що це не було можливим. Але він на початку жив тією надією.
Ви на початку сказали, що, прославляючи патріарха Йосифа Сліпого, ми передусім маємо утверджувати, прославляти його ідеї. Однією з його генеральних ідей життя, як я собі зміг осягнути, це був патріархат для України. Як ця ідея зародилася, що він про неї при житті говорив, як він її обстоював і наскільки вона є реальною сьогодні нарешті?
Він це ясно озвучив і публічно озвучив на Другому Ватиканському соборі 11 жовтня 1963 року, коли він просив, щоб собор підніс Києво-Галицький митрополичий престіл до гідності патріархату. Це не була його лише особиста якась ідея. Вже було старання про патріархат ще за часів митрополита Руцького. Отже, і це тягнулося і упродовж сторіччя, і в 19 сторіччі навіть був проєкт, щоб створити український патріархат. І через різні головнополітичні причини це ніколи не здійснилося. І потім і за його життя він найперше розбудив в нашому народі свідомість потреби єдності, що наша церква є одна, і в Україні, і на поселеннях. Це не є різні церкви. Це не є, що люди виїхали з України, мешкають по різних країнах, то вони вже перестають бути українцями і перестають бути греко-католиками. Ні, він, власне, підкреслював єдність церкви і народу всюди. А найбільшим виразом цієї церковної єдності це є дві речі. Це є єдність обряду і єдність правнича, тобто патріархат. Бо він вважав, що якщо не будемо мати патріархату, якщо не будемо об'єднані, то ми можемо дуже легко розплистися в чужому морі і прямо пропасти. Отже, це для нього, це йому лежало на серці. Він не бажав патріаршої гідності для себе. Він це ікс разів повторював, що не йдеться про його особу, йдеться про його церкву і його народ.
Ваше Преосвященство, розкажіть, будь ласка, про стосунки Йосипа Сліпого з папами римськими, з яким він зустрічався, починаючи від Йоанна 23, Павла VI і Йоанна Павла II.
Він мав дуже велику вдячність і велику любов до папи святого Івана 23-го. Він з ним стрінувся зараз день після приїзду до Італії, розповів йому про свої пережиття і головно про стан своєї церкви, яка була мовчазна церква, яка була переслідувана церква, і довідався, що папа Іван біля свого столика, біля свого ліжка тримав мапу Совєтського Союзу, де були зазначені різні лагри, де і митрополит Йосифу, і були наші священники, чи єпископи, чи вірні переслідувані. Отже, він, папа Іван, був дуже обзнайомлений з цією справою і переживав також сина. І тому він дуже хотів, щоб митрополита звільнили вже з тюрми. З папою Павлом VI спершу були дуже добрі стосунки. Зараз, день після вибору на Петровий престіл, Павло VI прийшов до помешкання Йосифа Сліпого, який тоді лежав хворий. Тому що йому, перед тим, як виїхав з Совєтського Союзу, йому вштрикнули якісь бактерії, якийсь вірус, який мав би його вбити. І він мав на початку червня 63-го року, він мав дуже високу гарячку. І був би помер. Але, на щастя, італійські лікарі віднайшли антидот для цього і вирятували його. Так що він вже трошки став міцнішим, вже приходив до себе, але ще лежав у ліжку. І день після вибору папи Павла VI, папа прийшов до нього, до помешкання, щоб з ним привітатися, з ним поговорити. І є знімка, яка зафіксовує цю хвилину. Далі Павло VI іменував його кардиналом. Він мав велику пошану до нашого митрополита. Він навіть говорив нашим людям: об'єднуйтеся довкола свого первоєрарха, свого кардинала. Заохочував людей, щоб шанували його. І була велика надія, що це буде дійсно об'єднання народу і церкви. Потім з часом розпочався патріарший рух, значить свідомість все виростала про потребу патріархату, і це завжди ставало голоснішим. На жаль, у ватиканських колах це не знайшло вирозуміння. І митрополит Йосиф, верховний архієпископ тоді, Йосиф Сліпий, він написав офіційне прохання до апостольського престолу, до папи Павла VI, щоб визнати Києво-Галицький патріархат. І 7 липня 1971 року прийшла відповідь, в якому папа сказав, що з огляду на канонічний, історичний і пасторальний причини – на цей час, казав, на цей час неможливо задовольнити цього прохання. Ви знаєте, це був дуже тяжкий удар. Дуже тяжкий. Було дуже велике розчарування. Взагалі в нашому народі великі протести. Але ну і від того часу почали погіршуватися стосунки. Чому? Це не було на особистому рівні, це було радше, тому що Йосиф Сліпий був дуже свідомий всякої шпигунської діяльності Москви. І що там знайшлося у Ватикані, були такі, що і доношували, і потім впливали на хід подій і так далі. Він часто це згадував. Він, навіть коли ми були, він не хотів, щоб ми фотографії робили з нього. Каже, бо на другий день це опиниться в Москві. Угу. Отже, ну, це трошки перебощене, очевидно. Але це показує його розуміння цього. І тому що був такий страх, він вважав, що наша церква стає закладником цих політичних різних дій, і тому стосунки потім дуже погіршилися, на жаль. Дуже на жаль, бо знаєте, як читати перші промови папи Павла VI і звернення блаженнішого Йосифа, то аж велика надія зроджується. Mm-hmm. А потім то, що було при кінці життя, це вже так.
Ну, зовсім не те.
Все змінилося потім з приходом папи святого Івана Павла II. Сам слов'янин, сам mm-hmm. поляк, і папа Іван Павло II дуже з великим пієтетом ставився до нашого блаженнішого Йосифа. Я пригадую, як було введення на престіл папи Івана Павла II. Це було 22 жовтня 1978 року. І зазвичай всі кардинали підходять до папи, угу. і йому там кланяються йому і вітаються з ним. А в той час папа, очевидно, сидить. А до двох осіб папа встав. То до кардинала Вишинського. Угу. І до нашого блаженнішого Йосифа. Папа встав і обняв його. Це було дуже зворушливо.
Це, правда, дуже промовисто. Та.
Так. Потім сам папа Іван Павло II написав послання про підготовку до нашого тисячоліття. Це було в 1979 році. Ще 9 років перед тисячоліттям написав про важливість підготовки до цього. Так, і потім були і папа Іван Павло II визнав наш синод єпископів. Це була також, угу. також справа, через яку погіршилися стосунки з Павлом VI, бо Павло VI ніколи не хотів визнати нашого синоду. А блаженніший Йосиф завжди говорив, каже, це є питоме для східних церков, не якась конференція, ми не є конференція, ми є східна церква візантійського обряду, отже, і ми керуємося синодом. Щойно папа Іван Павло II дозволив і поклав фундамент на це, щоб коли Україна вже стала вільною, вже по смерті патріарха Йосифа, вже наш синод регулярно діє так, як має і в Україні, і збирає і владик України, і діаспори.
Мене постало запитання. Складно, звичайно, порівнювати персони такого калібру, але все-таки одне порівняння от в мене зринуло. Йдеться про владику Андрея і владику Йосифа. Владика Андрей, крім того, що був видатним, мега-видатним церковним діячем, він ще був діячем кооперації. Церква була багатою за часів Андрея Шептицького. Складається враження, хоча, можливо, тому, що це вже відбувалося за совітів і було не до того, що патріарх Йосиф, він все-таки винятково церковна людина. Чи я помиляюся? чи він би теж за сприятливіших обставин продовжував би розбудовувати, можливо, там банки, кооперацію, землі, фабрики, можливо, не знаю.
Можливо, що так, що би міг, він прямо не мав таких можливостей. Отже, він більше на церковному полі, але він дуже підтримував взагалі наукові інституції.
Так, це вже думаю.
Так, наукові інституції, такі як Український вільний університет, наукове товариство Шевченка в Сарселю та інші.
Сам відбудував семінарію, власне, так?
Так, він створив цю семінарію Святої Софії, потім він створив, крім Українського католицького університету у Римі, він створив філії Українського католицького університету по різних, в різних країнах. В Лондоні, в Філадельфії, у Вашингтоні, в Буенос-Айрес, всюди, навіть і в, так, так, отже, там, там створено були, були філії, філії УКУ. Так що він мав, він настільки міг, то допомагав також і в цих ділянках.
Це такий мав цей будівничий нахил, так?
Так.
Якщо можна трохи відволіктися від персони патріарха Йосифа і поговорити про буття греко-католиків в Британії, оскільки маємо нагоду тамтешнього владику запросити до студії сьогодні, себто вас. Я ще чому так гостро відчуваю це запитання, тому що мені трапилося буквально пару тижнів тому подивитися фільм Келвері Голгофа про життя католицького священника в Ірландії. Фільм важкий, трагічний. Зрештою, священник дійсно зійшов на ту Голгофу. І, знаєте, той зріз суспільства, який показаний там, не знаю, можливо, режисер щось перебільшив. Але я розумію, що це дуже складне буття в суспільстві більш секулярному, ніж наше, скажімо, українське. І, можливо, набагато, чи, можливо, на порядок більш антиклерикальне, ніж наше українське. А як ведеться вірянам в Британії, як ведеться ієрархам в Британії?
Стараємося там займатися душпастерською працею для наших вірних. На жаль, це відбувається лише в неділю практично, бо під час тижня, коли люди працюють, їм не раз далеко до церкви, важко щось під час тижня зорганізувати. Хоч маємо також по головних наших церквах, завжди служимо служби Божої щодня. Наприклад, в катедрі у Лондоні, то щодня служимо службу Божу і вранці, і ввечері. І трошки людей приходить під час тижня. Отже, це є душпастерська праця, в якій стараємося підтримувати наш народ на душі, виховувати у нашій вірі і допомагати їм особливо, бо основна наша місія – це є спасіння людей. Отже, провадити їх до того, щоб вони самі відкрилися до Ісуса Христа, до Його послання любові. І так що це є нашим завданням. Але так, як ви кажете, світ є дуже секуляризований. І на нас всіх впливає наше довкілля. Отже, тому важливим завданням наших священників це звертати увагу на це, що відбувається довкола нас, щоб люди самі думали, щоб люди самі бачили і шукали правди, щоб могли оборонити себе і свою родину. Сьогодні родина є під великою загрозою, тому що практично родина розпадається у великій мірі. І це не лише у британському світі, але і між українцями таке відбувається. Отже, це є наша журба і мета нашої душпастерської праці, щоб зберігати наших людей, виховувати їх, допомагати їм і провадити їх до Бога.
Наскільки це вдається? І наскільки українці в Британії, скажімо, опираються не лише секуляризації, а взагалі асиміляції, втраті культурної ідентичності?
Асиміляція – це є процес, який відбувається, незважаючи на всяку добру волю. Я пригадую, коли владика Борис Гудзяк був раз в Лондоні, і він говорив нашим людям, статистику, каже, коли виїжджає якась етнічна група зі своїх земель, то вже наступне покоління тратить 80%. Лише лишається 20%. Потім вже в наступному, після цього покоління, знову 80% тратиться. І це є неминучі реальності. Отже, і тому ми мусимо звернути увагу не лише, щоб українською мовою проповідувати і говорити до людей, але говорити тією мовою, яку люди розуміють. А в першу чергу діти вже мало розуміють українську мову у великій мірі. Не все, бо відбувається також катехізація і українською. Але треба в еміграції дуже важлива є двомовність. Важливо, щоб священники вміли добре говорити двома мовами і щоб спілкувалися з людьми тією мовою, яку люди розуміють, яким легше говорити. Чому? Бо тому, що наша роль, наше завдання – це євангелізувати і провадити людей до спасіння. Отже, щоб вони могли розуміти Божі слова, Божі справи. Так що це є велика боротьба, бо тому що хотілося б, щоб всі горнулися довкола української церкви, щоб всі приходили, але це далеко не так. Отже, робимо то, що можемо.
Владико, пригадуючи різні свідоцтва різних священників, пастирів, так, різних конфесій, та насправді вони казали, що в залежності від країни, там, будь-то Російська Федерація, там, Польща, Румунія, в залежності від ментальності тієї країни, якось так часто трапляється, що і українці піддаються тій ментальності, яка є на території тих країн, куди вони мігрували. Так? І, наприклад, якщо, не буду зараз конкретно називати якісь країни, але якщо українець поїхав, наприклад, в часі там радянського, періоду розпаду Радянського Союзу кудись, то зараз він себе більше вважає громадянином тієї країни, куди поїхав. Та? І вже так досить холодно ставиться до того, що відбувається в Україні. Та? Це якщо брати деякі країни, куди він поїхав. Тобто так, в ряди годи думає про країну, з якої він виїхав. Трошечки, може, таке більше потепління стосується тих громадян, які переїхали з України ось там в 2000-х роках чи зараз. Зараз велетенська, якщо брати останні 3 роки, то лише до Польщі виїхало, щось здається, за 3 роки 1,5 мільйона українців. 1,5 мільйона. Це просто жахлива статистика з огляду на те, що з цих 1,5 мільйонів близько 70% молодих людей до 30 років. Трошечки менше до Румунії, трошки менше до Угорщини, до Британії, думаю, ще більш-менше, але дуже велика хвиля виїжджає. Зрозуміло, чому економіка падає рівень життя, війна на сході, і кожен, як то говориться, виживає як може. Владико, що кажете загалом про діаспору українців в Великій Британії? Чи вони відчувають, звідки вони? Чи вони зворушені тими проблемами, які є в Україні? Чи вони якось допомагають Україні? Чи вони якось навідуються сюди? Чи якось беруть участь в вирішенні тих проблем, які є зараз в нашій державі?
Хоч є також такі люди, про яких ви найперше говорили, але у великій мірі наші люди в Великій Британії переживають за Україну. І коли особливо від часів Революції Гідності і Майдану в нас постійно проводяться якісь збірки то на Карітас, то на капеланію, то на інші потреби, на реабілітацію потерпілих – Люди там збирають різні речі і посилають в Україну. Люди, ті, що мають документи, їздять в Україну, хоч би раз на рік дітей возять в Україну. Так що є постійний контакт, і люди сильно переживають за Україну і за все те, що в ній відбувається. І чи можуть, намагаються допомогти. Певно, що так.
І тут ще таке уточнення напрошується. От патріарх Йосиф відчував у Ватикані руку Москви. Інформаційну, прямо шпигунську. Сьогодні дуже багато українців, от, з якими я спілкуюся в соціальних мережах, Голландії, Британії, Німеччини, вони кажуть, що пропагандистський голос Москви дуже сильний. Як це видно, чи можливо в Британії це не так і не так важливо, не такий потужний інформаційний вплив тих кремлівських сил?
Абсолютно є, бо він є всюди у світі, і всюди він просочується через, через соціальні мережі, через новини, через телевізійні і радіові мережі. Ну, це є потужна машина, і то часом дійсно видно, як британські мас-медіа повторюють те, що повторюють радше кремлінську лінію, і то з українського боку є намагання. Наприклад, є у Великій Британії Союз українців Великобританії. Вони стараються, щоб просліджувати ці речі і потім реагувати. І наші люди також беруть участь у різних think tanks і різних конференціях, стараються, щоб подати точку бачення нашу в тих колах.
Владико, якщо на загал, скільки приблизно з української діаспори є прихожанами греко-католицької церкви в цифрах? Так, щоб ми...
Мені тяжко сказати. Отже, щодо цифрів. Каже, що українців в самому Лондоні є кілька десят тисяч. Але, знаєте, ми робимо обчислення, скільки приходить до наших церков. Отже, на таку звичайну неділю до наших церков по цілій Великій Британії ходить коло від 2 до 3 тисяч. І це є дуже оптимістична цифра. Добре, а потім на Різдво чи на Великдень, то до самої катедри в Лондоні приходить від 6 до 8 тисяч. Отже, з того можемо зробити висновок, що є понад 10 тисяч наших вірних. Це є ті, що приходять. А що, мабуть, є дуже багато більше греко-католиків, але таких, що не приходять до церкви, ну то якщо вони не приходять, ми не можемо про них знати, бо немає офіційних статистик.
Якщо ми говоримо про 125-ту річницю народження патріарха Йосифа Сліпого в Україні, ви є головою оргкомітету, чи є якісь заходи, які покликані охопити всю українську спільноту у світі, можливо?
Я думаю, ці інформативні заходи, бо є різні також видання про патріарха Йосифа. Це поширюється не лише в Україні, але також і на поселеннях. Потім, очевидно, сьогодні через інтернет і соціальні мережі, то всякі вістки і новини поширюються. Так що це потім може дати почин, що і на поселеннях також щось організують. Наприклад, у Лондоні минулого тижня ми зорганізували концерт хору, ансамблю, мужицького ансамблю зі Львова «Калофонія». І ми цей концерт приурочили патріархові Йосифові. В першій частині була сакральна музика, духовна музика, а потім в другій частині також народна музика. Отже, так що і так по різних місцевостях відбуваються такі події.
Я нагадаю вам, шановні слухачі, що це спільний ефір Живого Радіо Воскресіння і Радіо Марія. У нас в студії владика Гліб Ланчина, єпископ Української греко-католицької церкви, єпархії Пресвятої Родини у Великобританії, ієрарх, який отримав священичке рукопокладання від патріарха Йосифа Сліпого. Було це у далекому 1977 році. Якщо у вас є запитання, заходьте або на сторінку Сергія Іваницького, мого колеги у Фейсбуці, там залишайте свої запитання, або на сторінку radio.com.ua, і там є чат, який теж придатний для спілкування у прямому ефірі. Сергій?
Власне, взагалі місяць лютий багатий на такі згадки. В цьому місяці народився наш сьогоднішній гість, так? Насправді, так. Тому, я думаю, від великої аудиторії Рерадіо та Радіо Марія прийміть поздоровлення ваше Преосвященство. Це сталося в 1954 році. Також у вас річниця буде 3 липня. В 77-му році якраз 40 років з дня священницьких ваших свячень. Я якраз святив вас отець кардинал Йосип Сліпий, власне. І знаєте, що хотів би ще одну буквально деталь про Йосипа Сліпого, тому що ви, можна сказати, продовжуєте цю його лінію єднання діаспори. Да? Якщо брати роки з 68 по 76, то кардинал Йосип Сліпий відвідував всі континенти майже. Це Азія, Америка, Австралія та Європа. Він намагався відшуковувати діаспору українську, якось її громадити і розбудовувати. Ваше Преосвященство, що можна сказати про ті осередки, які відвідував кардинал Йосип Сліпий зараз? Що про них відомо? Як відчуває себе діаспора? Отак, от загалом з того, що вам відомо з тих міст, куди прибував Йосип Сліпий.
Ну, у великій мірі багато з цих осередків сьогодні дуже зменшені. Це вже така наша реальність. Коли в 60-х, в 70-х роках наші церкви могли бути переповнені, бо ж це було повоєнне покоління і їхні діти, що тоді народилися, то вже після років асиміляції і прямо люди, багато людей повиїжджало так само. Отже, багато з цих парафій є сьогодні малими осередками. Але вони зберігають вдячну пам'ять патріархові за його відвідини. І можна бачити знімки з тих відвідин, як він служить богослужіння, як народ стоїть в церкві і довкола церкви. Як його вітають на литовищах. І всюди, де він є. І очевидно, залишилося дуже мало тих осіб, які ще це пам'ятають. Але залишилися ці фотографії про ці події. Так що, ну, така є наша реальність.
Ясно. А ваше Преосвященство, завершується наш ефір, і ми би хотіли почути від вас, в чому головна актуальність зараз Йосипа Сліпого, на ваш погляд?
Мені здається, що основне послання патріарха Йосифа до нас – це є те, що Блаженніший Святослав написав у своєму посланні, присвяченому Йосифові Сліпому. Будьте собою. Це я пригадую, як патріарх Йосиф завжди говорив до народу, чи це на проповідях, чи це в своїх письмах. Будьте собою. Чому? Бо важливо бути тим, ким Бог нас сотворив, а не тим, ким світ хоче нас бачити, чи всякі різні погляди, різні ідеї у світі, і мода, і так далі. Отже, будьте собою, значить, пізнайте себе, пізнайте себе як дітей Божих. І усвідоміть себе як дітей одного народу. Так що це було його таке послання до людей.
Владико, якщо можливо, благословіть наших слухачів.
З радістю. Нехай Господь благословить вас і охороняє. Нехай Господь світить обличчям своїм до вас і милує вас. Нехай Господь оберне обличчя своє до вас і дасть вам мир. І благословення всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа нехай спочиває на вас і перебуває з вами всі дні життя вашого. Амінь.
Амінь. Дякую дуже за цю розмову. Владика Гліб Ланчина гостював в студії Живого Радіо Воскресіння і одночасно в ефірі Радіо Марія. Цю програму провели для вас Роман Коляда і Сергій Іваницький. Нехай щастить. Ми завершуємо з хором фрески Києва Кирила Стеценко. Прийдіть, поклонімося.